Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Bugün ABŞ Kongresində Azərbaycanda demokratiya və insan haqları probleminə dair dinləmələr keçiriləcək. Azərbaycan bu ildə dünyada ümumi daxili məhsulun artımına görə lider olacaq. Avropa Komissiyası Ukraynaya Avropa Birliyinə üzvlük vəd eləmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər ətraflı. Bugün ABŞ Kongresində Azərbaycanda demokratiya və insan haqları probleminə dair dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələrə Azərbaycanın siyasi partiyalarından təmsilçilər və hüquq müdafiəçiləri dəvət olunmayıb. Müzakirələr Kongresin Nümayəndələr Palatasında olacaq. Dinləmələrə Demokrat Massachusetts ştatından kongresmen Bill Delanan sədrlik eləyəcək. Dinləmələrdə Freedom House-un icraçı direktoru Jennifer Unzor, Amerika İnkişaf Mərkəzinin eksperti Morton Helperin və başqalarının iştirak edəcəyi gözlənir. Bu ayın sonunda Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın texniki ekspertləri Moskvanın radar təklifini müzakirə edəcək. Birləşmiş Ştatlar Çexiya və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyir. Rusiya isə buna alternativ kimi Qəbələ relisindən birgə istifadəni təklif edib. Amerika Prezidenti George Bush razılaşıb ki, Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinin təklifini öyrənsinlər. Bush deyib ki, məsələni öyrənmək üçün ekspertlər qrupu yaradılsın. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack jurnalistlərə deyib ki, texniki ekspertlərin ilk görüşü Vaşinqtonda keçiriləcək. Görüşün dəqiq tarixi hələ məlum deyil. McCormack deyib ki, danışıqların məqsədi Putinin təkliflərindən bəzilərini araşdırmaqdır. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı təklifini konstruktiv adlandırıb, ancaq bunu da deyib ki, Çexiya və Polşa radar sisteminin ayrılmaz hissəsi olmalıdır. Azərbaycan bu ildə dünyada ümumi daxili məhsulun artımına görə lider olacaq, amma bu ölkədə inflyasiyanın artmasına da səbəb ola bilər. Bunu Economist Intelligence Unit məcmuasının redaktorlarından biri Anna Walker deyir. Məcmua dönən keçid dövrünü yaşayan Şərqi Avropa və keçmiş Sovet ölkələrinin iqtisadiyyatı haqda ənənəvi hesabatını yayıb. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Walker deyib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı neft bumuna əsaslanır, inflyasiya bölgədə ən yüksək həddə olanlardandır.
January. This year inflation was the highest rate for almost a decade.
Azərbaycanda inflyasiya son 10 ildə ən yüksək həddə çatmışdı. Bizim proqnozlarımıza görə il boyu inflyasiya biraz azalacaq, amma 2007-ci ilin ümumi nəticəsinə görə təxminən 16% olacaq. Gələn il inflyasiyanın səviyyəsi aşağı düşməkdə davam edə bilər. Amma risk var ki, əgər hökumət kommunal xidmət xərclərini yenə qaldırsa, biz inflyasiya proqnozlarını qaldırmalı olacaq.
Anna Walker. Prezident aparatının sabiq işlər müdiri Akif Muradverdiyevin vəziyyəti ağırlaşıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna iyulun 12-sində onunla Ədliyyə Naziri Penitensiar Sistemi Müalicə Müəssisəsində görüşən işgəncələrə qarşı komitənin sədri Elçin Behbudov məlumat verib. Hüquq müdafiəçinin sözlərinə görə belə bir vəziyyətdə Akif Muradverdiyevin həbsxanada saxlanması yol verilməzdi.
Akif Muradverdiyev özü mənə bildirdi ki, boynumun arxasından əllərimə ağrılar vurur, artıq əllərimdə keymə var. Ancaq ən əsası odur ki, onun beynində quruma gedir. Yəni, mən orada həkimlərlə də danışdım, bildirdilər ki, bəli, hər dəqiqə açılması verdi. Ölümlə üst-böyüz gələ bilər.
Elçin Behbudov deyir ki, o, Akif Muradverdiyevin həbsdən azad olunması ilə bağlı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya müraciət hazırlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şimali Koreyanın nüvə proqramı üzrə 6 tərəfli danışıqlar iyulun 18-də bərpa olunacaq. Bunu Çinin Xarici İşlər Nazirliyi deyir. Bu xəbərdən əvvəlsə Cənubi Koreya şimala neft göndərib. Şimali Koreya bu yaxınlarda razılaşıb ki, yeganə nüvə reaktorunu bağlasın, bunun əvəzində ona enerji yardımı və siyasi güzəştlər edilsin. Avropa Komissiyası isə bəyan edib ki, hələlik Ukraynanın Avropa Birliyinə üzvlük perspektivinə dair bəyanatlarla çıxış etmək niyyətində deyil. Komissiyanın üzvü Yanis Patoşnik deyib ki, Avropa Birliyi Ukrayna ilə münasibətlərin xarakterini bəri başdan müəyyənləşdirməyə hazırlaşmır. Avropa Parlamenti iyulun 12-sində Ukraynaya dair qətnamə layihəsini müzakirə edib. Həmin sənəd Brüsseli Ukraynanın birliyi üzvlüyünü bu ölkə ilə əməkdaşlığın əsas məqsədi adlandırmağa çağırırdı. Amerika hərbçisi gözləyir ki, İraqdakı Əl-Qaida Amerika qüvvələrinə hücumlar eləyə bilər. Bunu Amerikan briqada generalı Kevin Berkner deyir ki, son 2 ayda İraqda Əl-Qaidanın 26 liderini ya öldürüblər, ya da ki, əsir götürüblər. Bundan əvvəl İraqın Daxili İşlər Naziri bildirib ki, polis Suriyadan gələn qatarda 200 kamikadze kəməri və çoxlu partlayıcı tapıb. Bu sata bu qədər.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayırlı olsun. Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. 101.7 FM dağısında Bakı'da ve bütün dünyaya Azadlık Radyosu.az saytından, internette. Bugün Hal-Azada, Bakı'da akşam 6'ya 5'te geçleyip ve bugün söhbet edeceğimiz mevzular şakta. Azerbaycan dünyada dini azadlığı 2007 adlı senette kısmen azad ülkeler sırasına ait edilip bu saatteki mevzumuz budur. Gelen saatte Azerbaycan'a gelen niyet pulları nece harcilensin? Bu mevzuyla bağlı olarak konuğumuz İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzi sədri İnqilab Əhmədov olacaq. Bu saatdə isə biz Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu və Dini Ekspres Şurasının üzvü İrşad Mirini dəvət etmişik və əmin bu dünyada Dini Azadlıq 2007 adlı sənəddə nəyə görə Azərbaycan qismən azad ölkələr sırasına aid edilib sualına cavab axtarmağa çalışacaq. Xoş gəlmişsiniz, hörmətli qonaqlar. Biz sözün açığı İlqar bəy sizdən də sizə birinci sualım ünvanlanıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hudzun İnstitutunun dini azadlığa dair son təhqiqatında Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkiyə və Rusiya ilə bir reytingdə, yəni bir sırada düzülüb, qismən azad ölkələr kimi təqdim olunub. İlk növbədə bu münasibət aid məsələ ki, sizdən eşidiləcək və səslənəcək, amma adi dinləyici üçün bu dini azadlıq anlayışı öz altında nəyi gizlədir və nə deməkdir?
Aydındır. Mən dinləyiciləri salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, bu mövzunu müzakirəyə çıxardmısınız. İlk olaraq onu istərdim deyəm ki, ABŞ-ın hal-hazırda hər hansı haqq və azadlıqlarla bağlı bəyanatlarla çıxış etməsi, hər hansı din və azadlıq, ümumiyyətlə, hüquq və azadlıqlarla bağlı mövqə bildirməsi çox qeyri-ciddi seslənir. Belə ki, ABŞ administrasiyası bu günləri İraqda, Əfqanistanda etdiklərindən sonra, Guantanamo-da etdiklərindən sonra hər hansı baxımdan onun istər dövlət departamentinin, istər administrasiyanın, istər və digər institutunun bu kimi çıxışları mən hesab edirəm ki, qeyri-korrekt və qeyri-ciddidir. Belə ki, bu haqda o ölkələrin danışmaq haqqı var ki, özü bu şeylərə riayət etsin. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, istər hüquq və azadlıqlar baxımından ABŞ administrasiyası özü qismən azad yox, ümumiyyətlə diqqət eləsi ən böhranlı vəziyyətdədir. Dünya siyasəti baxımından elə bir Guantanamo bunun üçün bestdir. Hətta öz ölkəsində içində müsəlmanlara qarşı, ümumiyyətlə öz vətəndaşlarının hüquq azadlıqları bağlı baxsaq, son 5 ildə dəhşətli dərəcədə mənfiliyə tərəf
edir. Bu da çox insan haqlarına aiddir.
O cümlədən din azadlığına da gəlsək, görəcəyik ki, mən məsələn o siyahıda baxdım, ABŞ özü azad ölkələr içinə salınıb, amma belə deyil. ABŞ-un özündə Kayer adlanan bir müsəlman insan haqlarına məşğul olan müsəlman qurumu var. Biz vaxtaşırı bununla bağlı bir araşdırmalar aparırıq və yalnız elə son bir ildə dəfən-dəfən aeroportlarda saxlanılma, dəfən-dəfən müsəlmanları dinləmə, telefon zənglərinin dinlənilməsi, dəfən-dəfən məscidlərin fəaliyyətində, icmaların fəaliyyətində yaranan əngəlləri diqqət eləsək, məncə heç o azad ölkələr içində düşməz. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz bu kimi maraqlı mövzuları, əhəmiyyətli mövzuları ABŞ-ın hansısa institutunun ya departamentinin, dövlət departamentinin bəyanatlarına deyil, bunu ümumilikdə özü-özlüyündə müzakirəsinə əhəmiyyət verir. Ona görə də mən bunu hansısa ABŞ-ın institutu olaraq qiymətləndirilməsini deyil, ki hal-hazırda onların mənəvi haqqı çatmır belə bir məsələlərdən danışsın. Sırf bu məsələ ilə bağlı mən müzakirəyə və münasibətimi bildirməyə hazıram.
Təbii müzakirə mövzusu verdilər.
Konkret olaraq baxın, vicdan azadlığı və din azadlığı çox ciddi məsələdir. Baxın, Sovet dönəmində bu kifayət qədər məhdudlaşdırılırdı. Və bu namaz qılmaqdan tutmuş, ibadətlərdən tutmuş, bir çox insanın fərd olaraq, cəmiyə olaraq, istər fərdi ibadətlər, istər cəmi ibadətlərə aid olan bir məsələdir. Və Sovet dağıldıqdan sonra, əgər biz müqayisə etsək ki, Sovetdən sonra nələr değişildi, değişilən məsələləri sadaladıqda ilk iki məsələnin içində biz vicdan azadlığını deyəcəyik və bir də cenzuranın götürülməsini deyəcəyik. Bəli, Azərbaycanda Sovetlə dövrün müqayisəsində vicdan azadlığı ilə bağlı kifayət qədər irəliləmələr var. Amma dediğimiz kimi bütün başka ülkelerde olduğu kimi Azerbaycan'da vicdan azadlığıyla bağlı. İster buna ABŞ unisi desin, ister demesin. Müəyyən problemler var ki, bunları həll etmək lazımdır. Bunlardan en büyüğü ve en fundamentalı ki, hansının artık həll vaxtı gəlib çatıb, hicab meselesidir. Baxın, 9 ildir bu məsələ öz həllini tapmır. Və bəzən məndə belə təəssürat yaranır ki, bu məsələ öz həllini tapsa, Azərbaycanda vicdan azadlığı, din azadlığı ilə bağlı çox gözəl və çox irəliləmiş bir situasiya yaranır. Və bu bir gerçək həqiqətdir ki, 9 ilə yaxındır pasportlarda, şəxsiyyət vəsiqələrində hicab problemi var. Yəni, insanların öz inancına uyğun olaraq hicaba riayət etmə imkanları yoxdur. Və bu problem qaldıqca Azərbaycanda vicdan azadlığının, din azadlığının ümumilikdə müsbət olması haqda demək olmaz. Amma müsbət məsələlər var. Son 2 ildə, son 3 il ərzində məktəblərdə, universitetlərdə dəfən-dəfən hicab problemi qalxdıqda məhz dövlət strukturlarının özünün işə dəxaləti ilə, özünün işə qarışması ilə, məsələn, Sumqayıt Universitetində 8 nəfər bizə davam olaraq müraciət eləmişdi. Biz məsələni məhkəməyə verdik. Ombudsmana müraciət elədi, hörmətli Elmirə xanım bu məsələyə qarışması oldu. Başqa müvafiq orqanlara müraciət olundu. Məsələ həll oldu. Yəni inanclı xanımlar Sumqayıt Universitetində oxuyan inanclı xanımlar hicabında dərslərini davam elətdirdilər. Və yaxud buna bənzər son yalnız bir ildə bizim 7-8 belə bir hal olub ki, hicabla bağlı məktəbdə, işdə, universitetdə təhsil olan biri, məsələn, Bülbül məktəbində, musiqi məktəbində hicablı bir xanım idi, musiqi üzrə ixtisas alırdı. Dedilər, ola bilməz bir müsəlman xanım musiqi üzrə ixtisas alsın, sənin yerin deyil bura. Məsələnin üzərinə gedildi, məsələnin üzərinə gedilərək, ambusmanın da bu məsələyə qarışması oldu, həll oldu məsələ. Xanım bərpa oldu, imtihanını verdi, amma yekun nə, yekun budur ki, görüntü budur ki, hal-hazırda məmurların özünün hələ din azadlığı, vicdan azadlığını qavrama baxımından çətinliklər var, amma ümumilikdə belə problemlər yarandığı da həllini tapır. Ona görə mən konkretləşdirirəm məsələni ki, hal-hazırda Azərbaycanda ən ciddi və ən ömrlü və həlli çoxdandan çatmış məsələ hicab məsələsidir. İkinci məsələ, vicdan azadlığı, din azadlığı ilə bağlı ən ciddi problem yarana bilərdi hicabla yanaşı azan məsələsi. Azana qadağa qoyulmuşdu və çox təəssüflər olsun ki, din məmurları, din adına olan məmurluq eləyən kəslər, istər rəsmi din adına, istər komitələrdə, bunlar çox yanlış mövqələr ortalığa qoymuşlar və bu qadağaya tərəf artıq tam sürətdə gedirdi. Bir ictimai rəy bunun qarşısına çıxdı və şükürlər olsun ki, əlhəmdülillah bu məsələdə bir geriləmə oldu və aydın oldu ki, bu hansısa məmurların öz sanki təşəbbüsü imiş, şükürlər olsun əlini tapır. Ona görə mən bir daha qayıtmaq istəyirəm o məsələyə ki, vicdan azadlığı insanların fundamental haqq və azadlıqlarının tərkib bir hissəsidir. Necə söz azadlığı var, necə sərbəst toplaşma azadlığı var, necə başqa azadlıqlar var, vicdan azadlığı da bunun tərkib hissəsidir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, vicdan azadlığı və söz azadlığı bütün toplumların lakmusudur. Yəni, ümumiyyətlə azadlıqların inkişaf olub-olma bu baxım. Ona görə bir daha mən ona qayıtmaq istəyirəm ki, ümumilikdə götürdükdə müəyyən mənada müsbət tendensiyalar var. Dediyimiz kimi, keçən il ərzində olan hallarda, problemlər olanda, xüsusən ombudsman idarəsi məsələyə qarışaraq müsbət nəticələri görmüşük. Amma ümumilikdə bəzi problemlər var. Konkret olaraq hicab problemidir ki, bu həllini tapım. İkinci, dini ədəbiyyata cenzura var. Mən hesab edirəm ki, hər hansı bəhanə ilə müasir internet əsrində, müasir onlayn əsrində, müasir mobil əsrində, müasir çeviklik əsrində nə formada, hansı bəhanələrlə olsa da cenzura yol verilməzdir və bu gün hər hansı bir inanclı adam tutaq ki, Türkiyədən evinə gəlir və özündə də bir 5 dənə elmi kitab götürür dinə aid. Aeroportda bunu saxlayırlar və deyirlər bununla bağlı ekspert rəyi lazım, sonra buraxılacaq. Mən düşünürəm ki, bu problemlərin də həllinin vaxtı çoxdandan çatmışdı. Başqa problemlər də var, söhbətimiz əsasında qayıdarıq.
İnşallah. Hər halda İlşad Miri də studiyamızın qonağıdır. Din ekspertlər şurasının üzvü. İlşad, siz necə düşünürsünüz? İlqar bəyin dediyindən belə çıxdı ki, bəli, Azərbaycanda Azərbaycanı düzgün ediblər, aid ediblər, qismən azad. Din azadlığının baxımından qismən azad ölkələr. Siz necə düşünürsünüz?
Mən fikirləşirəm ki, birinci, ondan əvvəl biz görməliyik ki, ona sorğuda iştirak edən adamlar özləri hardan olub. Birincisi, orada nə qədər adam iştirak edib. Çünki bu günlərim, əgər əhalinin sayına görə hesablasaq, biz əlbəttə təbii ki, Amerika orada birinci çıxmalı idi. Çünki Azərbaycanla oranı müqayisə etmək mümkün deyil. İkincisi, yenə internet istifadəçilərinə görə baxsaq, yenə də onlar birinci olmalı idi. Bu təbii prosesdir. Sonra Ermənistanın belə Azərbaycandan qabaqda olması, bu onu göstərir ki, burada qeyri-obyektivlik var. Çünki bu gündəm Ermənistanın özündə faktik olaraq katoliklərə o imkanlar verilmir. İkincisi, protestanlara o imkanlar verilmir. Çünki ermənilər öz bizləri monopoliya deyək ki, Qriqoryan kilsəsi üzərində, Qriqoryan məsəbi üzərində qurulubdur. Ancaq bundan başqa bunları nəzərə alanda biz deyə bilmərik ki, Azərbaycan qeyri-azad dini ölkədir. Bu günlərim Azərbaycan faktiki olaraq dini ölkə deyil. Dünyəvi dövlətdir və bu dünyəvilik də ondan ibarət deyil ki, məsələn, İlqar bəyin dediyi kimi ki, hər hansı bir məmurlar ateistlər və yaxud da kafirdirlər və yaxud da inkar edənlər qrupuna aiddirlər. Xeyr. Çünki bu günlərim bir çox dövlət məmurlarımız var ki, həmin o özlərində mövcud olan mentalitetini qoruyaraq, bu günlərimdə dinlərində yaşayırlar və ya öz işçilərinə və yaxud da başqalarına da imkan verirlər. Ancaq bir məsələ var ki, bu günlərim biz əsas problemləri bir kənara qoyub, deyək ki, bu günlərim İslamın daha sonraki dövrlərində əmr edilmiş bir məsələnin bu qədər qabardılmasını, mən inanıram ki, bu qədər hələm təsiri yoxdur. Nəyə görə? Çünki bu günlərin birinci biz Peyğəmbərin özünün dövrünə baxaq. Orada dini etiqad azadlığı deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturduq? Çünki Həzrəti Peyğəmbərin dövründə faktiki olaraq o nə deyirdi insanlara? Deyirdi ki, Allahın birliyini qəbul eləyin, Allahdan başqa tanrı olmadığını qəbul eləyin. Yəni demirdi ki, siz bunları, onlar hamısı Allaha inanırdılar. Biz deyirdik ki, sadəcə bu bütləri Allahla öz aramıza vasitəçi qoymuşuq. Yəni bu günlərim Azərbaycanda müəyyən qədər həmin o vasitəçilik prinsipi var. Biz bunu yığışdırmalıyıq. İkincisi, Həzrəti Peyğəmbər özü Allah birdir dediyinə görə və yaxud da Allahın birliyini insanlara çatdırdığına, öz peyğəmbərliyini elan elədiyinə görə hər tərəfdən təzyiqlərə məruz qalırdı, işkəncələrə məruz qalırdı. Və bunun nəticəsi idi ki, öz müsəlmanlar həmin dövrdə bütün hər bir şeylərini deyək ki, bir tərəfdə buraxaraq Məkkə şəhərinə, Mədinə şəhərinə hicrət eləməyə məcburiyyətində qaldıraq. Amma bu dövrlərdə, yəni biz baxırıq orada hicab məsələsi yox idi. Məkkə dövründə. Yəni İslam dini gəlib 23 il ərzində. 23 ilin 13 ilində bu problemlər olmayıb. Yəni həmin o dövrdə əsas gələn nə idi? İslamın ilk əmri oxudu. Yəni bu gün biz görürük, şahidi oluruq ki, oxu deyildiyi halda bir çox əksər müsəlmanlar düzəməli məsələn oxumağı, yazmağı bacarmırlar və yaxud da bacarsalar belə nəyin oxuyacaqlarını bilmirlər. Sadəcə dini məsələni oxumaqla kifayətlənirlər ki, bu bizə bəs eləyir. Amma biz oxu deyəndə görürük ki, həqiqətən Həzrət Peyğəmbərin dövründə Quran olmadığı halda oxu deyəndə bütün müsəlmanlara, yəni ilk başdan bütün kainat kitabını oxumaq əmr edilirdi. Yəni bu günlərin biz əgər inkişaf eləmiş ölkələr sırasına daxil olmaq üzrə isə və bu günlərim onlardan istifadə ediriksə, bu günlər müsəlmanlar da həmin sahələrdə internet məsələn istifadəçilər yox, deyək ki, istehsalçılar ola bilərdilər. Amma biz bu günlərin BMT-nin son statistik məlumatlarına baxanda görürük ki, oxumağı və yazmağı bacaranların əksəriyyətən azlığı müsəlman ölkələrin payına düşür. Yəni bu onu göstərir ki, bizdə müsəlmançılıq formal xarakter daşıyır. Yəni Azərbaycanın məsələn statistik məlumatlara görə deyirlər 95% müsəlmandır. Amma bu 95% müsəlmanın nə qədər həqiqi mənada müsəlmandır, nə qədər İslamın şərtlərini yerinə yetirir. Buna görə biz baxanda deyə bilərik ki, məsələn mən özümü şəxsən götürürəm bir ilahiyyatçı kimi, mən özüm məsələn dinlə bağlı bütün həyatımın hər bir şeylərini yerinə yetirirəm. Yəni bu günlər mənim qarşımda heç bir maneçilik yoxdur, heç bir problem yoxdur. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan bu məsələdə həqiqi mənada azaddır. Bu deyilən məsələlər, müəyyən qədər problemlər var ki, bu da hər bir yerdə olandır. Bunu da zamanla, dövrlə aydınlığa qovuşacaq. Ancaq bir şey deyim, bu günlərin bəzən dövlət məmurlarına qınayırıq. Nədə qınayırıq? Bu gün dövlət məmuru, əgər bu ateist təhsil alıbsa, yetişibsə, bu səviyyəyə gəlib çıxıbsa, bu adam kimə baxır? Məsələn, deyək ki, dinlə bağlı danışan adamlara baxır ki, bunda bir müasirlik əlaməti yoxdur. Bir adama baxır ki, bununla dialoq qurmaq mümkün deyil. Başqa birinə baxır ki, bunun giyim tərzi deyək ki, onunla eyni statusda olmağa əlverişli deyil. Yəni, bu onları elə gördüyü zaman belə fikirləşir ki, bu geridə qalmışlığın bir təzahürüdür. Amma biz onlara həqiqəti çatdırdığımız zaman ilahiyyatın və yaxud da İslamın və yaxud da dinin özünün elmdən kənar olmadığını, əksinə müasirliyin Peyğəmbərin dövründə də olduğunu və əgər müasirliyi olmasaydı Quranın 1400 il əvvəl gəlmiş Quranın indiki dövrümüzdə, texnologiya əsrində ən çox inanılan və bestseller olan bir kitab halına gəlməsi mümkün deyildi.
Aydındır. İlqar bəy, sizə sualım bundan ibarətdir ki, bu dini azadlıq nöqtə nəzərdən qeyri-azad ölkələrə aid edildi Azərbaycan. Siz də bunun nümunələrlə sübut etməyə çalışdınız. Bu hesabatı dünyanın 200-dən artıq ölkəsində ən azı heç olmasa bir insan bir halda nəzərdən keçirib. Ən azı heç olmasa hansı bir jurnalist. Deməli, 200-dən artıq bir insan belə düşünəcək ki, Azərbaycanda digər dinlərə qarşı amansızcasına olmasa da, amma müəyyən dərəcədə mənfi münasibət bəslənilir. Bu baxımdan nə deyirsiniz siz?
Baxın, mən hesab bilirəm ki, burada çox təəssüflər olsun ki, bu bəhs çox spesifik bəhsdir. Din və vicdan azadlığı bu bir din daxili bəhslərdən deyil. Bu bir teoloji bəhs deyil. Bu bir, nə tər deyərlər, dinin içində olan bir bəhs deyil. Biz bir ta ki din azadlığı və vicdan azadlığı bəhsini biz edə bilərik sırf teoloji ilahiyyə daşıb baxımından. Çox maraqlı bir bəhs olar. Saatlar o vaxtda danışmaq olar. Bu mövzu ki biz bu gün burada müzakirə edirik. Bu mövzu bu günləri insan haqları və azadlıqları fenomen olaraq bu insanlar arası münasibət deyil. Bu dinlər baxımından məsələnin necəliyini müzakirəsini etmirik. Mövzu nədən gedir? Vətəndaş var və hakimiyyət var. Vətəndaş və hakimiyyət arasında qarşılıqlı münasibətlər var. Hakimiyyət öhdəlik götürüb, Konstitusiyada, anayasamızda ki, vicdan azadlığını, din azadlığını təminatçısıdır və vətəndaş vətəndaş olaraq digər azadlıqlara malik olduğu kimi o cümlədən vicdan və din azadlığına da malikdir. Və burada səslənən fikirlərə mən yenə də istəyirəm deyəm. Bu araşdırmada getmir ki, Azərbaycan qeyri-azad ölkədir. Qismən azaddır. Bax, bu çox fərqlidir. Çünki mən fikir verirəm yazılarda, pozlarda da, mətbuatda da. Bir var tam azad ölkə siyahısına düşmək, mən yenə dedirəm. ABŞ özü tam azad din azadlığı baxımından siyahıya düşübsə də qətiyyən belə deyil. Mən bir mütəxəssis kimi, bir ekspert kimi devam 8 ilə yaxın fəaliyyət göstərir. İstər ölkədə, istər beynəlxalq aləmdə araşdırmalar aparır. ABŞ ən yaxşı halda qismən azad ölkələrin içində düşsə böyük şeydir. Ona görə də ya orada Estoniyanı veriblər azad. Mən qətiyyən belə baxmıram ki, Estoniya din azadlığı baxımından tam azad ölkələrin içindədir. Ümumiyyətlə mən elə gəlir ki, o çox çətin və mübahisəli mövzudur. Xüsusən ABŞ-ın orada tam azad ölkəyə düşməsi baxımından çoxlu müzakirələr aparmalar. Xüsusən sonuncu dediyimiz kimi il ərzində Guantanamo, ABŞ-ın özündə müsəlmanlara olan münasibətləri falan nəzərə alaraq.
Azərbaycana qayıdaq.
Yox, mən baxın biz burada müqayisə etmək istəyirəm. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, qismən azad nəticə bu qeyri-azad nəticə kimidir. Yox, çox ciddi fərq var qeyri-azadla qismən azadın arasında. Və mən bir az söhbətimdə dedim ki, müəyyən din azadlığı ilə bağlı, müəyyən müsbət tendensiyalar görünür. Azad məsələsinin həlli bu tendensiyalardan biridir. Məktəblərdə, universitetlərdə, iş yerlərində hicab probleminin başla baş verərkən həlli həmin o müsbət tendensiyalardan biridir. Amma bir vicdan var, bir insaf var və hamı bunu yəqin ki, təsdiqlər ki, ölkədə 9 ilə yaxın hicab problemi var. Və biz burada dini baxımdan araşdırmırıq ki, bu dini baxımdan İslam bunu nə qədər vacib bilib, necə bilib, neçənci ilə, o ayrı bir söhbətlər. Mən hesab edirəm ki, Quranın birbaşa göstərişidir və inancılı insanlar olaraq insanların əməl etməli, vacib olan məsələlərdən biridir və dünyanın hər bir yerində, Avropasında da, ABŞ-ında da, müsəlman olub, belə bir qadağa yox. O cümlədən Türkiyəsində, pasportlarda, şəxsiyyət vəsiqəsində belə bir qadağa yox. OBS-yə məkanında, Avropa Şurası məkanında belə bir qadağa yox və bu halda Azərbaycanda hicab qadağasının şəxsiyyət vəsiqələrində və pasportda bu qadağanın olması heç cür başa düşüləndir. Bu yalnızca pasport şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yekunlaşmır ki, insanın əgər şəxsiyyət vəsiqəsi və pasportu yoxdursa, bunun bütün mülki və siyasi hüquqları məhdudlaşır. Bu insan rəsmi kəbin qura bilmir. Bu insan hər hansı sosial, hər hansı ictimai, hər hansı məişəti ilə bağlı, ictimaiyyəti ilə bağlı hər hansı məsələdə hüquqları bunun məhdudlaşır. Yəni, bu qədər ciddi bir fəsadlar yaranır. İnsanın övladı dünyaya gəlir. Onun üçün gedir rəsmi olaraq, onun üçün bir zaksda kağız almaq istəyir. İdarədə kağız al. Deyirlər, sənin öz şəxsiyyət vəsiqən hanı? Yəni, universitetlərə sənəd vermə baxımından. Bu il mən bir neçə inancılı hanım tanıyıram ki, orta məktəbi bitirdilər. Şəxsiyyətləri sənəd vermək üçün şəxsiyyət vəsiqələri olmadan yüksək balla bitiriblər özdə. Universitetlərə qəbul ola bilmədilər. Ona görə mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, bu ciddi problemdir və bu problemi ötəri saymaq lazımdır. Qayıdıram ikinci məsələyə ki, misal üçün Ermənistanla bağlı burada çox haqlı olaraq səsləndi. Ermənistan heç cür qismən azad ölkələr siyahısına düşə bilməz. Ermənistan bir mənalı olaraq qeyri-azad ölkələr siyahısına düşməlidir. Niyə? Çünki bu yeganə ölkədir ki, burada etnos baxımından heç kim qalmayıb özlərindən başqa, dini məsələlər baxımından da heç kim qalmayıb. Və bu gün əgər biz götürsək ki, orada olan on minlərlə müsəlman ibadətgahları ibadət etmə baxımından tamamilə məhdud şəraitdədir, o baxımdan mən hesab edirəm ki, hal-hazırda Ermənistanla Azərbaycanın bir yerə qoymaq tamamilə düzgündür. Ən yaxşı halda ermənilər qeyri-azad ölkəyə düşməlidir. Bu məsələnin bu tərəfi, məsələnin digər tərəfi. Baxın, konkret olaraq. 2 gün öncəki bir məlumat bizə daxil olub devama, Dini Etiqad İşin Azadlığı Müdafiə Mərkəzinə. Slaven Universitetində məzunların
yola salırmışlar ki gediniz hər eviz öz yerinizdə fəaliyyətinizi göstərin. Slavyan Universitetinin bu il məzunları arasında bir neçə hicablı xanım var. Bunları praktikaya göndərirlər. Birdən-birə oranın çox hörmətli ziyalısı olan rektoru çıxışında bəyan eləyir ki, sizlər də baxınız bir bu nədir? Bu nə kökdü gəlmisiniz bura? Bizi beləmi təmsil edəcəksiniz? Onların hicabını nəzərə alaraq tutur.
Bunu kim deyib?
Bunu həmin universitetin rektoru, ölkənin hörmətli ziyalılarından sayılan son bu Ermənistana səfərdə də adı hallanan Qukasyanla görüşmədə də adı bəzilər deyir ki, bəlkə Qukasyanla görüşdə bu təsiri qoyub artıq hicaba qarşı da təsirlə əlbəttə zarafat olaraq. Yəni Slavyan Universitetində kifayət qədər inanclı xanımlar təhsil alırlar. Bunları artıq bəyan edilib ki, siz buna qədər mən göz yumurdum. Bundan sonra mən göz yummayacağım, özünüzü fərqləndirməyin. Bax, mən onu istəyirəm. Bu hal çıxıb və bizə bu siqnal daxil olub. Biz məsələnin monitoringini aparırıq. Və artıq konkret bunlara qadağa qoyulan kimi məsələ başlayacaq məhkəmə prosesinə. İndi hal-hazırda Təhsil Nazirliyi, Misir Mərdanov dəfən-dəfən çıxışlayıb ki, heç kəs universitetlərdə universitetin ağasız adı deyil. Heç kim özündən orada qanun qoya bilməz və hər dəfə də onun prinsipial mövqeyinə görə hicab məsələsi həllini tapır. Ya Süleyman, Elmira Süleymanovanın prinsipial mövqeyinə görə bu məsələnin həllini tapır. İndi bax belə bir hal çıxıb ortalığa. Bu məmurdur. Universitetin rəhbəridir. Amma bunun yanaşması bu kifayət qədər ki, gənə də sizin dediyiniz suala
dair. Hələ burada studiyada deyil, biz çalışaraq hal-hazırda Kemal müəllimlə əlaqə saxlayaq, məsələ aydınlaşdıraq. Buyurun, davam edin.
Və digər məsələyə gəldikdə, baxın söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, insan haqları və azadlıqlarının tərkib hissəsi olan vicdan azadlığının yanaşma müxtəlif konsepsiyaları var. Və bu konsepsiyalardan irəli gələrək, Azərbaycanda biz deyirik ki, başqa ölkələrdə nə deyirlər? Azərbaycanda başqa dinlərə münasibətdə başqa millətlərə münasibətdə, yəni çox azlıqlara münasibətdə heç bir problem yoxdur. Azərbaycan ən nümunəvi durumdadır. Azərbaycanda əgər bir gün kimsə durub etnik problemlərdən danışırsa, bu bir mənalı olaraq şişirdir və mübaliğədir bu. Bu kimlərinsə bir növ sifarişlərini, Azərbaycanda gerçək olaraq, əgər kimisə azadlığı, hüquqi pozulursa, onun etnik məsələsinə görə pozulmur. Bu çox insafsızlıq olardı. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu məsələdə Azərbaycanla Ermənistan ümumiyyətlə yəni müqayisə olunmuyor. Ermənistan bir toplumdur ki, hamını qovu bir özləri qalıb. Azərbaycanda kifayət qədər fərqli dinlər, fərqli millətlər də yaşayırlar və çox sərbəst birgə ibadətlər. Azərbaycan da bir tolerant ölkə olaraq hər baxımdan Azərbaycanda dediyimiz kimi hicab məsələsidir və bu kimi məsələlər ilk olaraq əksəriyyətə aid olur. Yəni, buranın inanc insanlarına, buranın müsəlmanlarının özünə aid olan bir məsələdir və mən gönə də düşünürəm ki, bu mövzularda sözsüz ki, biz deyə bilərik ki, yavaş-yavaş dövlətçilikimiz gücləndikcə həllini tapacaq. Amma, diqqət edək, Sovet dönəmində hicab qadağası yox idi. Və qoca nənələr var ki, bir gün deyirlər, nədən mən ateist, Allahsız Sovet rejimində hicablı, ləçəkli mən pasport ala bilirdim, İndi nədən mənim azad, müstəqil vətənimdə bu kimi qadağa var? Və nədən olur ki, xaricdən bura gələn, Türkiyədən, Ərəb ölkələrindən, digər yerlərdən bura gələn insanların biz şəxsiyyətini onların pasportlarında, hicablı halda müəyyən edə bilirik? Öz vətəndaşlarımız amma deyirik ki, identifə eləmək çox problematikdir.
Bu sirdilə təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olaraq bu sual qaldırılmışdı
bax,
ki.
Bax, bu məsələdə bir yanaşma məsələ. Bizim konstitusiyamızın da yanaşma tərzi var. Qoşulduğumuz Avropa konvensiyalarında bir yanaşma tərzi var. Din azadlığına, vicdan azadlığına o yerdə məhdudiyyət və o yerdə qadağa qoymaq olar ki, o konkret qanunda göstərilsin. Bizdə qanunda hicaba heç bir qadağa yoxdur. Bir və bu qadağa. Dünyada qəbul olunmuş, demokratik təcrübələrdə qəbul olunmuş, bir siyahıya daxil olsun. Hicab dünyanın heç yerində nə ictimai əxlaqa, nə təhlükəsizliyə, heç bir məsələyə kimi göstərilmir. Dediyimiz kimi, hər yerdə bu azaddır və belə bir problem yoxdur. Ona görə də mən bir daha məsələyə qayıtmaq istərdim ki, biz bəli, hicab problemini həll etmədikcə, heç zaman Azərbaycan tam surətdə vicdan azadlığını həll etdi deyə bilməyəcək. O ki, qaldı hesabatın özündəki yanlışlıqlardan təbii ki, biz də danışdıq və orada bir, məncə, xüsusi dayanmağa ehtiyac yoxdur.
Azərbaycandakı dini azadlıq məsələsini müzakirə edirik. Bu, Nacı İlqar İbrahimoğludur, Dini Etiqad və Vicdan Azadlıq Mərkəzinin sədri. Həmçinin studiyamız qonağı İlşad Milidir, Dini Ekspres Şurasının üzvü. İlşad bəy, İlqar bəyin dediyi kimi, əsas məqam bu dini azadlığının tapdalanmasında və müvafiq olaraq insan hüquqlarının pozulmasında hicab problemidir. Azərbaycanda. Siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz necə?
Və bu problem necə həll edilir?
Mən fikirləşirəm ki, bu məsələ, məsələn, İlqar bəy özü biraz əvvəl qeyd elədi ki, 9 ildir bu məsələ var, bu problem var, onun üzərində işləyirik biz, onunla bağlı bizə şikayətlər olur. Ancaq mən istəyərdim ki, İlqar bəy bu 9 il ərzində bununla bağlı maarifçilik iş aparsın. Bununla bağlı həmin o deyək ki, müxtəlif tədbirlər keçirsin, dərmi masalarda və yaxud da başqa yerlərdə. Bu məsələdə artıq İlqar bəyə baxanda, məsələn, deyilə hicab şunas. Yəni bu hicab şunası deyil, normal bir ekspert kimi həqiqətən bu məsələni qaldırıb o insanlara, qəbul eləməyən insanlara bunu məntiqlə, doğru bir yolla, dini etiqad azadlığı haqqında, beynəlxalq konvensiyaları çərçivəsində bunu izah eləmək olardı. Və bu insanlar da görərdi ki, həqiqətən bu insanlar, yəni başı bağlı insanlar, hicablı insanlar nəinki dövlətin əleyhinə deyil, əksinə dövlətçiliyin qurulmasında, vətənin sevməsində ən öndə olan insanlardır. Lakin biz bu günlərim əfsuslar olsun ki, görürük ki, bu məsələləri məsələn bizim özlərimiz beynəlxalq deyək ki, arena çıxarmaqla bir növ özümüzə anti-təbliğat eləmiş oluruq. Düzdür, özümüzə reklam eləmiş oluruq, ancaq anti-təbliğat olur və bu günlərim bu qədər qabardılan bir məsələni deyək ki, sanki bu da müxalifətin bir ideyası kimi üstünə xətt çəkilir. İlqar bəy, məsələn, Türkiyənin adını çəkildi. Halbuki bir məsələni də qəbul eləmək lazımdır ki, Türkiyənin hazırki baş nazirinin qızları o məsələyə görə Türkiyənin özündə təhsil ala bilmirlər. Bu problem orada da var. Yəni, amma Azərbaycanda, baxın, fikir verin, hər nə qədər Azərbaycanda, Türkiyədə sekulyar dövlət olmağına baxmayaraq, yəni dinin dövlətdən ayrı olduğu bir dövlət olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda Allaha şükür universitetlərimizdə, təhsil ocaqlarımızda belə bir problem yoxdur. Yəni biz bunu fərdi şəkildə qabartmaqla deyək ki, bəzi insanlar və yaxud da bəzi məmurlar ola bilsin, inatçılıq damarından düşür, bunun üzərinə gedir. Amma bir məsələni qeyd eləmək lazımdır ki, bu günlərim bu məsələni bir mənalı şəkildə ortaya atmaq ki, bunlar yoxdur, bu da düz deyil. Amma bundan əvvəl mən qeyd elədiyim kimi, İslam dini 23 il ərzində gəlib, ancaq hicab məsələsi, yəni bu nə İslamın əsas şərtlərində, nə imanın əsas şərtlərində olmadığı halda, sonrakı dövrlərdə, Quran-ı Kərimdə qeyd edilən bir məqamdır. Ona görə də bu məsələlərə çalışmaq lazımdır ki, daha sonra insan, mən inanıram ki, heç kimə bunu, məsələn, təbliğ eləmədən, insan özü məsələləri qəbul edəndən sonra, Allahın iradəsindən gələn həmin o hökmləri bilib, bunları inanıb, yaşayandan sonra bir çox şeyləri yerinə yetirəcək. Məsələn, bu günlərin biz BMT-nin əhali fondu ilə birlikdə bəzi universitetlərdə, bir çox universitetlərdə, dövlət universitetlərində və 7 rayonda, cənub və qərb rayonlarında mühazirələr oxuduq. Demək, Milli Mənəvi Dəyərləri Qoruyaq layihəsi adında. Deyək, əsas məruzədə mövzu da İslamda gender aspektləri idi. Sonra İslamda beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində İslamda bu münasibətin olması idi. Yəni biz orada bunu qeyd elədik ki, 1400 il bu günlərin bizə təlqin edilən, bizə təklif edilən həmin hökmlər 1400 il əvvəl bizim inandığımız Quran-ı Kərimdə var. Biz Quran-ı Kərimi həmin o divarlarımızdan asılan kitab halına düşürməliyik. O maşınlarımızdan asılan deyək ki, asılqanlardan çıxarmalıyıq. Və bu günlərin biz bunları oxusaq, bunları yaşasaq, Avropalılara və yaxud da digərlərindən bu azadlıqları biz göstərə bilərik. Biz onlara təqdim eləyə bilərik. Ancaq biz görürük ki, biraz əvvəl də qeyd elədiyim kimi, çox-çox əfsuslar olsun ki, bizim əhalimizdə bu maarifsizlik məsələsi var. Bu günlərim deyək ki, dinin adından təbliğat apara biləcək rəsmi ən böyük ölkəndəki dini icması bu məsələ ilə bağlı fəaliyyət göstərmir demək olar. Ondan sonra digər qurum, rəsmi qurum deyək ki, bunların heç ancaq qeydiyyatı almaq məsələsi ilə bağlıdır. Ona görə bunları mən inanıram ki, sadəcə bir şəxsin məsələsinə deyil, məsələn, bir dənə də İlqar bəyin özünün dediyi təşkilatın timsalında deyil, bütün insanlar necə azam məsələsində ictimai rəy formalaşdırıldığı kimi bir rəy formalaşdıra bilər və bir nəticəyə gələ bilər. Bu günlərim ancaq İlqar bəy elə danışdı ki, sanki həmin o keçmiş dövlət rejimində, sovet rejimində bu məsələ daha yaxşı idi, indi nəinki pisdir. Ancaq bir şey deyək, keçmiş rejimdə nə qədər qadınlarımız, nənələrimiz başını bağlasa da, onları bu şəkildə icazə versə də, elmi şəkildə ziyalı insanlarımıza elmi ateizm tədris olunurdu. Yəni onları tamamilə məhv edirdilər, idarəçilikdə bu sistem ortaya çıxırdı və bu günlərimdə müəyyən qədər bu qalıb. Amma biz yenə də həmin dövrə fikir verdiyimiz zaman indiki ibadət elədiyimiz məscidlərin hansı vəziyyətdə olduğunu, ambarlar olduğunu, tövlələr olduğunu və yaxud da digər deyək ki, sexlər olduğunu görə bilərdik, yatxanalar olduğunu görə bilərdik. Lakin ona görə demək olar ki, bu günlərin bəli, Azərbaycanda dini etiqad azadlığı var. Sadəcə olaraq deyək ki, müsəlmanların özündə bəzi səhvləri var ki, həmin o səhvlərin nəticəsində rəsmiyyəti, rəsmi dövlət qurumları özlərinin qarşılarına alırlar. Baxın, sizə bir şey deyim, acizə bir buzum bizim rayonlarda olarkən bu konfranslarda suallar verilənlərdən biri sualı o idi ki, biz Həzrət Fatimənin anadan olması ilə bağlı bir tədbir keçirmək istədik, ancaq bizə qoymadılar, gəldilər, yığışdırdılar. Həmin dövlət qurumunun nümayəndəsi orada otururdu. Dedi, siz icazə almışdınızmı? Və yaxud da müraciət eləmişdinizmi? Deyir, biz müsəlman dövləti, müsəlman ölkəsi nəyə görə ehtiyac var? Baxın, bunu bir dəfəlik anlamaq lazımdır. Başa düşmək lazımdır ki, bu problem, yəni biz müsəlman dövləti deyilik. biz seküler dinin dövlətdən ayrı olduğu unitar bir dövlətik. Yəni bu dövlətin quruluşunda da bu var. Yəni bu o demək deyil ki, bu pisdir. Xeyr, bu günlərim dövlətin dindən ayrı olması, dindarla dindar olmayanı və yaxud da dinə başqa dinlərə inanan insanları qorumaq üçün ortaya atılmış bir ideyadır. Əgər bu həqiqi mənada qorunursa, tətbiq olunursa. Ona görə də mən inanıram ki, bu günlərim Azərbaycanın özündə başqa ölkələrə nisbətən həqiqi mənada dinə etiqad azadlığı haqqında qanunda olduğu kimi dinə etiqad azadlığı da var və bu günlərim dinini yaşamaq istəyən insanlar yaşaya bilərlər. Məsələn, İlqar bəyin qaldırdığı həmin o məsələ, artıq deyək ki, bir il olar səhv eləmirəmsə, demək, Daxili İşlər Nazirliyinin, Nazirinin mavini özü açıq-aşkar elan elədi ki, bəli, bu məsələ artıq aktualdır, bu məsələnin ləğvi ilə bağlı fikir, məsələ gündəmdədir. Yəni, bunu fikirləşirlər. Niyə? Çünki əvvəllər ola bilsin, müəyyən problemlər var idi ki, başını örtən insan deyək ki, sir sifətini görmək olmurdu və yaxud da bilmək olmurdu. Amma bu günlərim artıq biz bilirik ki, barmaqla və yaxud da gözlə həmin insanları müəyyən eləmək elə də çətin deyil. Yəni, bu çətinlik də olmadığına görə artıq buna nə ehtiyac var? Yəni, bu günlərim də artıq qeyd olunduğu kimi bizim təhsil nazirimiz də bunu açıqladı və yaxud da azan məsələsi də deyək ki, bir dini böyük icma sədri hər hansı bir məmurun sözü ilə bunu qadağan eləməyə çalışdı. Lakin biz gördük ki, bəli, prezident məsələyə müdaxilə eləyəndən sonra öz məsələ dini həllini tapmış oldu həm də. Yəni, bu da onu göstərirdi ki, bəzi məsələlər var ki, ölkə başçısından ya bildirilmədən və yaxud da başqa formalarda həyata keçirir və yaxud da yanlış deyək ki, informasiyalar ötürülür. Və bunun nəticəsidir ki, bəzi problemləri biz yaşayırıq. Amma yenə deyirəm, bu problemlər hər bir ölkədə ola bilən və yaxud da hər bir ailədə ola bilən xırda problemlərdir. Bunu da inanırım ki, biz öz ailə daxilində həll eləyəcəyik inşallah. Yəni,
problem marifçilikdədir.
Ən böyük bizim problemimiz bu günləri müsəlmançılığın, müsəlmanların marifsizliyindədir. Yəni, həmin o marifçiliyin aparılmamasındadır.
Yəni, söhbət burada sırf İslam meyilli, müsəlmanlardan gedmir. Söhbət din azadlığından gedir və burada Azərbaycan arasında istənilən dindən söhbət.
Bəli, bu günlərin baxın, faktiki olaraq mən göstərə bilərəm ki, Azərbaycanda yahudilər də, dağ yahudiləri, Avropa yahudiləri və yaxud da digərlər də öz dinlərini yaşayırlar. Hətta Avropanın ən böyük sinagoglarından biri Bakıda açılıb. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Bu var. Bu günlərin pravoslavlar deyə Azərbaycanda yaşayırlar. Protestantlar mövcuddurlar. Dini icma kimi qeydiyyatdan keçib də. Katoliklərə kilsə açılıb. Ancaq biz görürük ki, Vatikanın özündə katolik bir ölkədə pravoslav kilsəsi daha sonralar açıldı. Bu günlərim həmin o ölkələrin özündə bir də məscidi göstərə bilmərsiniz. Vatikanın özündə. Yəni bu onların özündə cəmaata məsələn tolerantlıqdan danışırlar, dözümlülükdən danışırlar. Faktiki olaraq özlərinə baxdığımız zaman onlarda müəyyən qüsurların olduğunu görürük. Lakin bizə müəyyən o bizim öz içimiz olan problemləri, necə öz qardaş arasında, öz ana-bacımız arasında olan problemləri biz öz içimizdə həll eləməyin əvəzindən bəzi insanların, deyək ki, müəyyən məqsədlər üçün istifadə elədikləri həmin o raportlardan və yaxud da yazdıqları yazılardan onlar istifadə edib sabahların bizim qarşımıza gətirib qoyurlar. Lakin biz onların o problemlərini onların qarşısına qoya bilmirik. Problem bundadır. Yəni bu günlərin biz bunları həqiqi mənada, məsələn, bu günlərim dialogdan danışılır, müxalifətin iqtidarının özünün dialogundan bəhs olunur və yaxud da din adamları ilə bağlı nə müxalifəti, nə iqtidardır, burada heç bir problem yoxdur, heç bir, yəni, dialogsuzluq da ola bilməz. Oturub danışıldığı zaman biz görürük ki, həqiqətən, orada bir çox insanlar var ki, eyni fikri bölüşürük. Bəs problem nədir? Problem bu qanunvericilik məsələsində düzgün həmin o insanlara çatdırmamaqdır. Məsələn, bugün millət vəkilləri, söhbət elədiyimiz millət vəkillərin bir çoxu, bəziləri, İslam haqqında bilikləri təbii olaraq çox gözəldir, çox gözəl öyrənib də və yaxud da bilirlər, yetişdirirlər. Amma bəziləri də var ki, həmin o ateizmin qalıntısı olaraq İslama çox mənfi münasibət bəsləyir. Və yaxud da bunu nə ilə baxır? O çünki İslamı ancaq molla gözündə görür, yas məclisi gözündə görür. Ancaq İslamı deyək ki, indi bir dəqiqə müasirlikdən güya geridə qalmış kimi görünən bəzən hicab məsələsində görür. Ancaq biz görürük ki, İslam özü məsələn, bir çox yerlərdə dəfələrlə qeyd olunduğu kimi dinamik bir dindir, fəal dindir və bugün müasir hüququn özünün də əsas bünövrələrindən biridir.
Aydındır. Xatırın dinləyicilərə İşad Miriyi, Din Ekspres Şurasının üzvü, studiyamız qonağıdır və Hacı İlqar İbrahimoğlu, Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi sədri. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrimi xatırladım və bir neçə saniyədən sonra efiri davam edəcəyik.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail zia@işarəsiazadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Azadlıq Radiosu'nun efirini dinləyirsiniz. 101.7 FM Bakıda və internet vasitəsilə bütün dünyada azadlıqradiosu.az saytından Məhzəli işdən sonra efirdədir. Və studiyamızın qonaqları Rəşad Miri, Din Ekspres Şurasının üzvü və Hacı İlqar İbrahimoğlu, Din Etiqat və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin sədri. İlqar bəy, Rəşad bəyin biraz əvvəl danışığından iki fikir yarandı. Belə deyək, deməzdim ki, atalar sözü variantında, amma suda batan xilası öz işidir və günah öləndədir. Yəni belə bir təsiratlar yaranır deyə yavaş. Yəni problem doğrudan kökü harda?
Aydındır. Baxın 2007-dir də. 99-cu ildən mənim ümumiyyətlə insan haqlarına məşğul olmağımın səbəbi məhz onda oldu ki, birdən bir ayıldıq ki, ailəmiz üçün, yaxınlarımız üçün, əzizlərimiz üçün pasport ala bilmirik. Şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilmirik. Və bu hal aydın oldu ki, onlarla, yüzlərlə, minlərlə insanın problemidir. 99-dan başlayaraq bu məsələnin üzərində bütün imkanlardan istifadə edildi. Deyilir ki, burada xarici çıxarılma. Heç kim çıxarmır bu məsələni xaricə və biz hicab məsələsini indiyəcən Avropa Məhkəməsinə filanına ora-bura çıxarmaq istəməmişik. Və biz hesab edirik ki, bu məsələ ilə içəridə də həllini tapacaq və inşallah da gözlənilir də tapılması. Amma bunun üçün iş getməli. Baxın, 9 il oldu. Bu məsələni, yəni kimlərsə xaricə çıxartdı, məhz ona görə də buna belə qiymət verildi, belə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq xaricdəki mütəxəssislər Azərbaycanın gündəlik qəzetlərini oxuyurlar. Gündəlik qəzetlərini oxuduqda görür ki, belə problemlər var. Bir gün Tunqayda Universitetində 8-ini qovurlar, bu bir gün Bülbül Musiqi Məktəbində qovurlar, o bir gün Salçuk Slavan Universitetində belə bir hal olub, onun haqqında yazacaqlar. Təbii ki, bunlar yığılır və qiymət vermədə təsirini göstərir. İkinci məsələ burada deyildi ki, maariflənmə işi. Maariflənmə işi bizim qədər bu məsələdə heç kim aparmadı. Və mən məhz həmin o maariflənmə işinin nəticəsi hesab edirəm ki, çox bu məsələdə gözəl, obyektiv mövqə tutur Elmira Süleymanova və çox aydın surətdə kömək edir vicdan azadlığı ilə, konkret hicab mövzusu ilə. Daxili İşlər Nazirliyi ilə bağlı deyildi bir il qabaq. Bəli, həmən o görüşdə, Daxili İşlər Nazirliyi ilə görüşdə mən Arzu Abdullayeva, Leyla Yunus və digər insan haqları müdafiəçilərin birgə görüşüydü və orada hicab mövzusu da gündəmə gətirildi. Orada deyildi ki, bu məsələ bizim biometrik pasportlara keçməklə həllini tapacaq. Amma bu pasportlarda tapacaq. Bu şəxsiyyət vəsiqəsində tapmayacaq. Şəxsiyyət vəsiqəsi insanda olmadığıda pasportunu necə alacaq? Ona görə bu məsələ şəxsiyyət vəsiqəsindən həllini tapmalıdır və inşallah da tapar. Maarifçilik hər baxımdan aparılır. 2000-in əvvəllərində Bakı dövlətdə bu məsələ oldu. İctimai rəy bu məsələdə birləşdi. Maarifçilik iş apardı, həllini tapdı. Bir neçə universitetlərdə, tibb universitetində dəfə-dəfə bu məsələ qalxdı, həllini tapdı. Və mən dediyim kimi, 2005-dən başlayaraq bu məsələ universitetlərdə, məktəblərdə qalxanda daha tez həllini tapır. Dəfə-dəfə Sumqayıtda bir neçə litseydə bu problem qalxmışdı, sonra məhkəmədə də udmuşdu bu mövzunu. Mən qayıtmaq istəyirəm məsələ ki, maarifçiliklə bağlı geniş iş gedir və şükürlər olsun ki, artıq bu 8-9 il öncəkindən fərqli olaraq hamı başa düşür ki, bu məsələ dünyanın hər yerində həll olunub. Heç bir yerdə belə bir problem yoxdur, yalnız bizdə qalıb və inşallah həllini tapaq. Türkiyəyə gəldikdə, əzizlərim, Türkiyədəki məsələ başqa məsələdir. Türkiyədəki məsələ okullarda, universitetlərdə olan məsələdir. Orada şəxsiyyət vəsiqəsində və pasportda belə bir problem yoxdur. Və onun özünə görə də Türkiyədə bugün müzakirələr gedir, inşallah da həllini tapacaq. Bu biabırçılıqdır ki, ölkənin baş nazirinin iki qızı Amerikada təhsil ala bilir, amma öz ölkəsində təhsil ala bilmir. O baxımdan elə insan haqlarına bir özünə qarşı bir hərəkətdir mahiyyətində bas. Ona görə də Türkiyənin özündə amma şəxsiyyət vəsiqələrində, pasportda belə bir problem yoxdur və biz mövzuları qarışdırmayaq. Yəni Türkiyənin özündə də belə bir problemi Rusiyada var idi və 2000-ci ildə məsələ qalxdı və bizim də köməkliyimiz oldu o vaxt o müdafiəçilərə, o yığılmış hüquqi bazadan istifadə edilərək Türkiyədə məhkəmə uduldu. Azərbaycanda iki dəfə məhkəmə udulub. Sonradan hər dəfə problem yaranıb, geri qaytarılıb. Konkret olaraq xarici ilə bağlı dedik, Türkiyə ilə bağlı dedik, maarifçiliklə bağlı, Sovet dönəminə. Bəli, mənə də acıdır ki, müstəqil vətənimi Sovet dönəmi ilə müqayisə edik. Amma bu bir gerçəklikdir ki, Sovet dönəmindəki nənələrimiz hicablı ola bilirdi, bu gün amma ola bilmir. Sual verirlər, deyirlər, misal üçün, nədən mən Sovet dönəmində ala bilirdim, indi nə olmuş? Öz vətənim, öz torpağım, öz pasportum, öz şəxsiyyət vəsiqəm. Ona görə bu sual əksinə bizi narahat edib həllinə tərəf yönəlməli. Digər burada söz söyləndi ki, hicab əsas şərtdir. Xeyr, hicab inanc adamı üçün, inanclı xanım üçün kifayət qədər dünya görüşünün tərkibinə aid olan bir məsələdir. Və bu məsələdə mən hesab edirəm ki, məsələlər var, azandır, namazdır, hicabdır. Gəlin bu məsələlərdə bir qiyamət günümüzü fikirləşək. Mən xüsusilə burada din adına danışan ekspertlərimizə üzümü tuturam. Bu məsələdə bir ümumi səyləri birləşdirmək lazımdır. Bu çox ciddi fundamental məsələdir. Ola bilər tarixi formalaşması ayrı cür gedir. Mən onların müzakirəsini getmirəm. Amma bu bir tərəfdən teoloji vacib olan bir məsələdir. Digər tərəfdən insan haqlarıdır. Bu məsələdə yönəldik imkanlarımızı həllinə tərəf və burada mən istəyirəm ki, yanlışlıq olmasın. Çox önəmli və əsas şərtdir. Azan qədər və azandan da çox bəlkə də önəmli bir şərtdir inanclı insanlar üçün. Sonuncu olaraq onu istəyirəm deyəm ki, baxın hal-hazırda bugün mənə bir acı xəbər verdilər. Həmin o Bülbüldə musiqi məktəbində oxuyan qızla bağlı Çinarə xanım adlı bir xanımdır. Bu insan bir ildir gəlib hicaba keçib. Keçən dəfə həll oldu məsələsi. Təzə xəbər oldu bizə bugün çatdı. Şikayət edildi ki, insanı bütün imtahanlardan kestilər. Və valideynləri gedib bugün sənədlərini geri götürürlər. Yəni, siz dəhşətə baxın. Keçən dəfə ictimai rəy, bütün mətbuat yazdı, mövzu həllini tapdı. Amma nə qədər insanlarda, yəni bu insan 9-cu sinifdə oxuyur orada. Bu illər boyu heç dəfə bütün qiymətlərindən 2 almadı. Birdən birəmi bu 2 almağa başladı. Yəni bu o deməkdir ki, gediz buradan. Bu o deməkdir ki, biz necə də olsa mane olacaq. İnşallah onun işində davamı gediləcək və mütləq bununla da bağlı monitoring falan davam. Amma yenə də qaydıran məsələyə ki, baxın, bu məsələlər anlamaq lazımdır ki, hər bir bu dediyimiz problemin arxasında insan durur. Hər bir dediyimiz bu məsələnin arxasında vətəndaş durur. Və haqlar və azadlıqlar əldə olunur, qazanılır, hədiyə olunmur. Və biz onu anlamalıyıq ki, sonraki illərdə, sonraki 10 illiklərdə insanlarımızın haqq və azadlıqları necə olacaq? O bugünkü insanlardan asılı. Mövludla bağlı da demək istəyirəm. Burada deyildi ki, mövlud keçirmək istəyirlər, qoymadılar. Nədən icazə almalı insan mövlud keçirməyə? Küçə tədbiri deyil, piket deyil, bir demonstrasiya deyil. Bir insanlar da yığışıblar bir evində, ad günü keçirdimirlər. Yığışıblar bir insanlar evlərində hanım Fatimənin, İslam peyğəmbərin qızının ad gününü keçirdirlər. Burada sevinmək lazımdır.
Bəli, onlar mən onu qeyd edeyim. İki məsələnin burada qeyd olunur, səhv başa düşürməsin dinləyicilər tərəfindən. Çünki mən heç bir zaman ilahiyyatçı olaraq Allahın fərz olduğunu bildirdiyi məsələyə əksini deyə bilmərik. Bunu heç kimə Allah o ixtiyarı verməyib. Hətta peyğəmbərin özündən belə. Ancaq ikinci bir məsələ, o mövlud məsələsində, mən demədim ki, bunlar evdə keçirmək istəyirdilər. Sadəcə olaraq bunlar şəhərdə, mərkəzi bir yerdə, əllərdən bayraq alaraq, deyək ki, icra hakimiyyətinin qarşısına qədər gəlmək istəyirdilər. Məsələ budur. Yəni, biz Quran kəmdə də ayə varaq, deyək sizə bir fasik xəbər gətirdiyi zaman onu araşdırın. Yəni, biz araşdırmadan belə tez qərar verməyək, yəni xahiş edirəm. Ona görə də bu məsələlərdə mənim dediyim o idi ki, buna icazə verilməməsinin səbəbi bu idi. Yəni, onlar qanundan kənar hərəkət edirdilər. Nə olsun biz müsəlmanıq, nə olsun biz dindarıq və yaxud da ilahiyyatçıyıq nəyik? Biz hər bir şeyi dövlətin vətəndaşıyıq, vətəndaşlıq qanununa uyğun olaraq hərəkətlərimizi tənzimləməliyik.
Aydındır. Telefon qədə dinləyici var. Fikrət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Ziya bəy. Sualınız. Çox sağ olun ki, belə bir aktual məsələni qoymuşsunuz, həll eləyirsiniz. Və mən İki məsələni burada qeyd eləmək istəyirəm. Sovet dövrü ilə bizim dövrü müqayisə elədilər. Ancaq siz unutmayın ki, Sovet dövründə belə dövr var idi ki, gətirib məscidə əstəfurullah it bağlayırdılar. Və bunu da bir qəhrəmanlıq kimi təbliğ eləyərək Azərbaycanda ateizmin nə qədər yüksək olmasını, bolşevik ideyalarının nə qədər mütərəqqi olmasını ehtiva eləyirdilər. İkinci bir məsələ bundan ibarət ki, mən sizə bir şey demək istəyirəm. Hicab məsələsi hər bir insanın azad hüququdur. Və kim ki bunu üstünə basa-basa deyir ki, yox, hicab məsələsi konkret hallarda bu və ya digər dərəcədə kiməsə hansısa sənədin alınmasında problem yaradır. Bizim Azərbaycan dövləti təzə müstəqilliyinə qovuşmuş bir dövlətdir və bu günləri biz 200 illik ABŞ-la Azərbaycanın demokratiyasını müqayisə edirik. Azərbaycanın iqtisadiyyatını müqayisə edirik. Azərbaycanın siyasətini müqayisə edirik. Ancaq bunların hamısı zaman-zaman yeri gəldikcə öz yerini tapa bilən məsələlərdir. Azərbaycan dini nöqteyi nəzərdən tam azad, tam özünə məxsus azad özdə mən belə bir fikir ifadə edirəm, bir dövlətdir və heç bir hesabat, heç bir dövlət Azərbaycanın azad olub olmamasının üzərinə kölgə sala bilməz. Bunu hamı, xaricdən gələn də, bizim əlaqə saxladığımız insanlar da, bizim də mühitimizdə belə şeyləri biz görürük. Qaldı marifçiliyə, Ziya bəy, Azərbaycanda Hristiyan dini qədər marifçilik apara bilmir müsəlman dini, İslam dini, İslam dininə xidmət eləyənlər. Mən dəfələrlə görmüşəm ki, İncili, İncillə bağlı çıxan bəzi vəsaitləri pulsuz şəkildə küçələrdə paylayırlar. Amma Azərbaycanda bu günləri belə bir proses yoxdur ki, Quran, onunla bağlı çıxan bir vəsaitlər gətirilib pulsuz şəkildə paylanılsın və millətə bu izah olunsun. Amma baxırsan, Quran ən bahalı kitabdır. Bu gün heç cəmatın da imkanı yoxdur ki, pul verə onu ala. Yəni, bu məsələlərə biraz incə yanaşmaq lazımdır. Və emosional şəkildə yanaşmayaq gəlin məsələlərə və doğrudan da Azərbaycanda müsəlmançılığın, İslamın, mütərəqqi İslamın yayılmasını biz istəyiriksə, birinci növbədə mütərəqqi marifçiliyi ilə məşğul olmaq lazımdır. Bu mütərəqqi marifçiliyin də vəsiləsi Qur'an-ı Kerimin düzgün şəkildə anlanmasına gəlib çıxmalıdır. Onu sadələşdirmək lazımdır. Onunla bağlı balaca uşaqlar üçün hekayələr düzətmək lazımdır. Onunla bağlı tədrizlə böyüdüksə şəkilli filmlər çəkmək lazımdır. Cürbəcür, cürbəcür, cürbəcür belə-belə vəsaitlərin yaranması ilə marifçilik hazır deyir ki, bizdə marifçilik 100% bərqərardır. Belə şey eləmək olmaz da. Biraz emosiyalarımızı gəlin zilovlayaq. Və biraz məsələyə objektiv münasibətdə.
Aydındır, yəni, təşəkkürlər. Sualınıza görə, fikrinizə görə Fikrət bəy, İlqar bəy, bu suala güman ki, siz cavab verəcəksiniz.
Hörmətli Fikrət müəllim çox maraqlı və məzmunlu mövzulara toxundu və bəzən görünür ki, bu təbiidir, insanlar dinləyərkən bir mövzuları fərqli cür başa düşürlər. Burada Sovetla bağlı qətiyyən müqayisə getmir. Aydındır ki, Sovet dönəmində mən çıxışımın əvvəlində də dedim ki, qəti surətdə Allahsız bir rejim idi, indi heç müqayisə etmək olmaz. Amma dərd budur ki, elə narahatçılıq budur ki, əgər Sovet dönəmində buna icazə verirdilərsə, indi icazə vermirlərsə, bu çox narahat edici və qıcıq yaradıcı məsələdir. Bundan gedir söhbət. Aydındır ki, bu gün heç cür Sovet dönəminə müqayisə eləmək olmaz. Amma dərd budur ki, əgər o vaxt bu var idisə, indi niyə olmaz? Bu bir məsələ. İkinci məsələ, burada maarifçiliklə, ay əziz Tofiq müəllim, Fikrət müəllim, burada aydındır ki, biz də sizin kimi hamımız başa düşürük ki, bu gün geniş maarifçilik iş aparmır. Və burada maarifçilik hicabla bağlı məmurların xəbəri olması baxımından deyilirdi ki, lazımından da artıq iş gedir. Ümumi ölkədə İslam maarifçiliyindən söhbət gedmir və mən də sizinlə tam bölüşürəm ki, dediyiniz o bütün nöqtələr ki var, onlar hamısı həyata keçirilməlidir və İslamı gerçək olaraq elmi surətdə, insanların anlaya bilən dildə və maksimum dərəcədə rəngarəng halda çatdırmaq lazımdır. Allah sizdən razı olsun. Amma hicab məsələsi gəldikdə. Bu o məsələ deyil ki, mərhələ-mərhələ gəlsin. Baxın, biz insanlara deyə bilmirik ki, 9 ildir sən gözlə müalicəvi saxla. Bir 10 ildən sonra belki insan öləcək, amma bu gün bu hicabı yoxdur, şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur, harici pasportu yoxdur. İnsanlar var, təhsil ala bilmir. İnsanlar var, məişət problemlərini həll edir. Mən ona görə deyirəm ki, haqlar və hüquqlar bunlar bir ayrı anlamlardır. Bunlar hədiyyə olunmur. Bunu hökumətin vəzifəsidir ki, bunu təmin etsin. Ona görə də bu məsələyə gəldikdə mən hesab edirəm ki, bu verdiş kifayət qədər ciddi maarifçi xarakter daşıdı və bu məsələnin mahiyyətini hamı anladı. Burada oturan adamlar hamı da başa düşdü ki, bu həll olunmalıdır. Taktiki baxımdan fərqli yanaşmalar var. Fərqi yoxdur. Bizim nəticə maraqlandırır ki, nəticədə bu vətənin inanclı xanımları öz dini etiqadına uyğun olaraq hicablarına malik olsunlar. Və burada abuşdan söhbət getirib mən söhbətimin əvvəlində dedim ki, bu hansısa hesabata görə yox, hansısa ölkənin dediyinə görə yox, bizim öz şəxsi daxili problemimiz kimi müzakirə eləməliyik və buna görə də burada fərqli məncə yanaşmamız yoxdur, eyni cür düşünürük. Gənə də sonda mən bir daha onu istəyirəm, deyəm ki, baxın, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, 10 minlərlə insan büyün, 10 minlərlə insan büyün. Bu məsələyə görə gündəlik problemlərlə üzləşir. Bax, sadə bir məsələ deyim də, yaydır, insanlar məzuniyyətə gedirlər. Sizin xəbəriniz varmı ki, inanclı ailələr qatarlardan istifadə edə bilmirlər? Niyə? Şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur insana ki, qatara bilet alsın. Bax, bundan böyük insan üçün nə faciə? Mən təzəcə bir ailə ilə söhbət edirdim, inanclı ailə ilə söhbət. Adı Azərbaycan ailəsi deyə bu uşaqları ilə qatarla gedə bilmirdi uzun bir yolu. Niyə avtobusla gedirsən, niyə daha rahat qatara minirsən, deyir, şəxsiyyət vəsiqəsi lazımdır. Və mən istəmirəm qanunu pozam, orada fərqli şəxsiyyət vəsiqəsi ilə alam, özümkün alam. Bax, bundan tutmuş, balnitsada problemlər, həsxanada problemlər yaranır, məktəblərdə problem yaranır, universitetlərdə. Ona görə də bu məsələdə sevgi ilə, qayğı ilə, dəyər verərək insanları həll etmək lazım. Və mən gənə də ona qayıdıram ki, haqq və azadlıqlar bu bumerang kimidir. Bugün kiminkisə pozulur. sabah digərinki də pozulacaq. Ona görə də bəzən hicab məsələsi başlayanda bəziləri dedilər, heç o biri problemlər yoxdur. Bir gün azan problemi çıxdı. Əgər azan probleminin üstünə gedilməsəydi, sabah namaz problemi çıxacaqdı. Baxın, ən dəhşətli məsələlərdən biridir də, BP şirkəti Esmirə Heydərova adlı bir işçisini çağırdıb hicaba görə.
Sizdə fakt var.
Bəli, bizə müraciət olunub, hal-hazırda bu ilə bağlı monitorinq aparır və rəhbərliyi ilə də BP ilə danışıqlarımız gedir və onlar da bu məsələ ilə bağlı ciddi araşdırma aparırlar. Və biz bu məsələnin üstünə gedirik. Yəni, mənim sözümün canı budur ki, din azadlığı, vicdan azadlığı, hicab məsələ bizim gündəlik, bəzən gecə saat 3-də, bəzən günün hər hansı vaxtında vicdan azadlığına bağlı problemlər çıxanda biz zənglər alırıq. Bərdədə belə bir problem çıxmışdı. Deyirdilər ki, bizim litseyə belə gəlmək olmaz. Şükür Allaha, yazıldı bütün lazım instansiyalara. Sonra tapdılar həmən o ailənin özünü, dedilər, üzr istəyirik, səhv etmişik. Gəlis oxuyun. Yəni mənim dediyim odur ki, mən məsələləri dramatikləşdirməyin tərəfdarı deyiləm. Mən məsələnin həllinin tərəfdarıyam. Məsələnin həlli budur ki, bu mövzuda o vaxt məmurlar qeyri-peşəkarlıq eləyiblər. Vaxtı çatıb bu məsələdə dünya təcrübəsini öyrənsinlər, həll etsinlər və inanclı insanları özündən narazı salmasınlar. Və mən sizi əmin edirəm ki, bəzən məmurların qeyri-peşəkarlığı necə azam məsələsində də var idi. Onlar səbəb olur Azərbaycanla bağlı mənfi imicinin topalaşmasına. Və bir də onu istəyirəm deyəm. Bu cür yersiz məhdudiyyətlər və qadağalar qoyarkən radikallığa və irticavili əslində imkan yaradılır. Amma inanclı insanın haqq və hüquqları təmin edildikdə, inanclı insan vətəni sevmək onun imanından da hamıdan çox bu vətənə, bu millətə, bu dövlətçiliyə hidmət edib verəcək inşallah.
Minnətdaram fikrinizə görə. İşə bəy, sizdən də sizin fikrinizi bilmək istəyirdim. İlqar bəy prinsipcə sualı qabaqladı, yəni çıxış yolunu göstərdi. Amma mən sizdən, sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Siz,
məsələn, orada Fikrət bəyin dediyində bir məsələ var idi, ona məsələn izah olunmadı. Bu, xristianlığın bu günləri Azərbaycanda daha çox bəli yayılması. Məsələn, mən bu internetdən daha çox istifadə elədiyimə görə, məsələn, özümün də internet saytı açdıq. Demək, bizə gələn bir informasiyanı və həmin o xristianların özlərindən açdığı internet saytdan götürdüyümüz informasiyaya görə Azərbaycanda 5000 nəfər xristianlığı qəbul edib. Xristianlığın müxtəlif qollarının, bu söhbət bir protestanlığın verdiyi bir saytdakı informasiyadan gedir. Yəni, bu günlərin bunu nəzərə almaq lazımdır, müəyyən qədər. Yəni, bu günlərin bəzi insanlar var, həmin o maarifçiliyə aparılmadığına görə, sabahlarım başını bağlayan insan bəziləri var ki, başını açır, nəyə görəsə. Bu insanlar da var. Bəzilərin o sizin işdən çıxarıldığı dediyiniz məsələ var idi ki, bu adam bir layihə idi, layihə yekunlaşıb onlar deyək ki, işdən çıxarılanda bəziləri bundan sui-istifadə edirlər. Bu da olur. Yəni, bunu da qəbul eləməliyik ki,
verin, biz araşdırdıq, layihə tamamlanmayıb, 6 ay hələ onun kontraktının vaxtı var idi və o bəhanə kimi deyildi.
Demək ki, bu dövlətin deyil də, BP şirkətinin problemidir.
Bəli, söhbət ondan gedir. Bəli, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövləti. Burada BP-yə açıq aydın mesaj verməli ki, sən buraya gəlməsənsə, mənim vətəndaşlarımın hüquqlarını pozma.
Bəli, mən istəyirdim onu qeyd edeyim ki, bu günlərim həqiqətən Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş və yaxud da keçməmiş dini icmalar, müxtəlif təmayüllü İslamı qoyuram bir kənara, öz deyək ki, dini inanclarını yaymağa çalışırlar. Bu günləri mən sizə deyim, acı girin internet saytına. Sizə telefon nömrəsi verir. Həmin telefon nömrəsinə zəng edirsiniz, oradan sizə çox məlahətli bir şəkildə İncilin müxtəlif pasajlarından oxunur. Müxtəlif deyək ki, sözlər oxunur və sizi cəlb edir səsinizi zaps eləyəndən sonra, qeyd eləyəndən sonra. Və sizinlə görüşürlər, təsəvvürlə mənlə də görüşürdülər və hər cür yollarla sənə əl almağa çalışırlar. Yəni bu da ən böyük problemlərdən biridir. Təsəvvürlə Azərbaycan qanunvericiliyinə görə xarici ölkə vətəndaşlarının ölkəmizdə dini dillə bağlı təbliğat aparması qadağan olduğu halda, bu günlərim Azərbaycan dilini çox gözəl bilən Braziliyadan gələn bir insan mənə xristianlığı anladır. Və yaxud da ki, Hindistandan gələn Krişnaçı olan bir insan Azərbaycan dilində və yaxud da Rus dilində öz dini etiqadını mənə qəbul elətdirməyə çalışır. Yəni, mən deyirəm ki, bu problem bir tərəfin üzərində qalmaqla kifayətlənməməliyik. Biz məsələyə daha qlobal, daha geniş baxmaq lazımdır ki, bu məsələlərin hər biri hamısı bircə həll olunsun. Çünki İslam dini ümumbəşəri dindir. İslam dini necə 7-ci əsrdəki insanlara səslənirdisə, 21-ci əsrin insanlarına daha geniş şəkildə səslənir və qəbul elətdirir özünü.
Minnətdaram fikirlərinizə görə təşəkkürlər qonaqlarımız. Minnətdaram. Elşad Miridi, Dini Ekspertlər Şurasının üzvü və Hacılqar İbrahimoğlu, Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin sədri. Mövzu bu saatı bitir, amma bu Elşad bəyin dediyi son sözlərdə digər mövzu yarandı. Onu da müzakirələrə gələcəkdə İslamın yeni belə deyək müasir texnologiyalar vasitəsilə yayımlanması çox maraqlı bir mövzudur. Bu da qalsın gələcəyə. Dalğan dəyişməyin, mövzu ilə işdən sonra davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra. İşte.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra elaga için. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS numara
050-744-1017.
Azadlık Radyosu 101.7 efendim. 101.7.